a ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna ode dnů věčných. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Zvolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.
Když začala druhá vlna covidu, tak jsem se někde dočetl, že bychom se měli něco nového naučit. A tak jsem to vzal vážně a rozhodl jsem se, že jedna z věcí, kterou se naučím, bude pečení chleba. A tak jsem zkusil kváskový, někdo mi dal kvásek, potom jsem taky zkusil z droždí a z mouky. A ty výsledky jsou, řekněme, průměrné. Moje rodina tedy moje chleby příliš nekonzumuje, ale moje kamarádi, skupinka, tak říkali, že to je prý docela dobré. Tak nevím, jestli v tom je, že mě mají rádi, že jsou chtěli být tedy slušní, nechtějí, aby byl pastor zhrzený, ale každopádně řekli, že ty výsledky jsou průměrné. To znamená, přiznám se, že ten kváskový chleba je trošku kyselý a ten drožďový je trošku drožďový, ale nenechám se odradit a kdybych zkrachoval jako pastor, tak mám záložní řešení a to je, že se stanu pekařem. Zůstaňme ještě chvíli u chleba, nevím jak vy, ale já chleba jím vlastně asi každý den a na rozdíl od jiných druhů jídla, chleba má takovou vlastnost, že se ho člověk nepřejí. A obecně je chleba určitým symbolem dostatku. A naopak, když o někom řekneme, že nemá ani na chleba, tak to znamená, že je na tom hodně špatně. A chleba nepatří mezi vybrané pochoutky. Když někoho pozvete na návštěvu, tak mu asi neřeknete, přijď dneska večer k nám na chleba. Při štědrovečerní večeři asi nebudete pochutnávat na chlebu, nebo to nebude hlavní chod. Ale zároveň chleba je určitá jistota, určitý základ. A pokud by v obchodech došel, já nevím, kaviár nebo sýr, nevím, nebo třeba salám, tak to nebude nějaká pohroma. Ale kdyby nebyl chleba nebo obecně pečivo, tak si myslím, že by to pohroma nebo průšvih byl. A asi právě proto, že chleba je naprosto základní k životu, že je tak důležitý, tak Ježíš o sobě říká, že on je chlebem života. Místo toho, aby dlouze vysvětloval, jak je důležité, abychom ho znali, tak vlastně nepřímo řekne, že si představte, že kdyby došel chleba, nebo kdybychom to aplikovali na naší dobu, tak obecně pečivo, tak by to byl průšvih. A tak jako je pečivo základem pro normální jako přežívání, nebo chleba jako základem pro to, abychom mohli jíst, tedy žít, tak je i Ježíš vlastně středobodem a základem našich životů. Vlastně tím, kdo by měl sytit našeho vnitřního člověka. Ale ta otázka je, jak to souvisí s Vánocemi. Četli jsme na začátku text o tom, že se Ježíš narodí v Betlémě. To slovo Betlém znamená dům chleba. Tedy ten, který o sobě později řekne, že je chlebem života, tak se narodí v domě chleba. Co vlastně znamená, nebo co vlastně znamenalo Betlém pro Židy? Na první pohled, když se podíváte do mapy, tak je to jenom malá vesnice. I na druhý pohled, takových vesniček je tam mnoho. Ale přesto se s Betlémem setkáváme v dějinách Izraele. A na to bych právě chtěl teďka ukázat, jak si vlastně Bůh tuhletu vesnici vlastně používal už daleko předtím, než se narodil Ježíš. Původní jméno Betléma bylo Efrata. Přečtu vyznání Jákoba, které je zapsáno ve 2. Mojžíšově, popisuje, když jsem přicházel z rovin aramských, zemřela mi před očima Ráchel, Bylo to v kenánské zemi na cestě nedaleko Efraty a pochoval jsem je tam u cesty do Efraty, to je v Betlémě. A potom v Genesis 35. kapitole, nebo v první Mojžíšově ve 35. kapitole, čteme, že vlastně Ráchel zemřela při porodu, je tam určitý podrobný popis toho, co jsme četli před chvilkou. A čteme tam, a když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila, měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila porodní bába. Neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni, to jest syn z Maru. Ale otec ho nazval Ben-Jamin, to jest syn z Daru. Ráchel zemřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Zapamatujme si tedy, že první epizoda zaznamenaná v Bibli v souvislosti s Betlémem je to, že to, co vidí Ráchel jako zmar Jákob, a věřím ale i, že Bůh vnímá jako zdar. To neznamená, že Jákobovi bylo jedno, že Ráchel zemřela. Jákob jí miloval. Z její smrti byl zarmoucený, ale zároveň nevidí jenom smrt, ale vidí i život. V tomto případě skrze narození Benjamína. Vidí, že smrt nemá konečné slovo. Vidí, že přichází život. A to je vlastně něco, co nám tak už lehce naznačuje to, co potom vidíme v plnosti v příběhu Krista. Další zmínka o Betlému je v příběhu Noemi a Rut. Velmi stručně, Noemi se vdá, odejde z rodného Betléma, jsme zase v Betlémě, má dva syny, manžela, synové se ožení, krásná rodinka, co více přát. Jenže ten příběh pokračuje dál, Noemi zemře manžel a později jí zemřou i dva synové. A zůstane sama se svými dvěma snachama. A tam, kde bydlí, zavládne hlad, a tak se Noemi rozhodne vrátit zpět. A jedna z těch snah, která se jmenuje Rut, tak se rozhodne, že ze svojí tchýní půjde zpátky. Ta tchýně je tedy Noemi. Slyšíte dobře, ze svojí tchýní, že ji neopustí, že se vrátí zpátky. A obě tedy se vrací a přichází do toho rodiště Noemi, to znamená do Betléma. A teď, když tam přijdou, tak čteme, že se kolem ní zhluklo celé město a ženy se ptaly, je to to Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, ale Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Příběh pokračuje a Noemina snacha Rut pozná Boaze, on si ji vezme, konec spolu mají syna. A ta kniha končí tím, že ta babička Noemi si vezme toho syna na klín. Čteme, vzala si dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Ten syn se jmenoval Obed. A zase vidíme podobný princip. To, co jsme viděli u Benjamína. Tam, kde byl zmar, přichází naděje. Ze tmy přichází světlo. Zase jsou to takové náznaky, které se odehrávají v Betlémě a které potom přicházejí v plnosti k Ježíši. Nebo se jakoby stékají tyhle ty pramenky u Ježíše. Z něčeho malého, nenápadného, beznadějného přichází něco většího. Ale pojďme dál, to je strašně zajímavé. Tomu Obedovi, to znamená tomu synovi, kterého porodila Rut, tak se narodí syn. A ten syn se jmenuje Izaj. Tomu Izajovi se narodí David. A pokud se vám zdá, že to jméno znáte, že se jedná o Davida, který byl tedy židovským králem, prvním izraelským králem, tak pak hádáte dobře. A proto se Betlému říká město Davidovo. Když potom čteme jedno z těch známých proroctví o narození Ježíše, tak tam je napsáno, je to v Izajášovi v 11. kapitoli, i vzejde proutek z pramene Izaj a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Tam už vidíte tu přímou linii, která potom pokračuje od Davida až k Josefovi, který byl manželem Marie. Tu linii si můžete potom přečíst třeba v Matoušovi, v tom rodokmenu v první kapitole. A tak najednou vidíme, že Betlém už není jenom tak nějaká bezvýznamná vesnice, a nebo jinak, je to zcela bezvýznamná vesnice z pohledu geopolitiky, z pohledu takzvaných velkých dějin. Jenže Bůh se dívá na dějiny jinak. než historici nebo nejrůznější historické knihy. Když jsem dělal chleba, jak jsem zmiňoval na začátku, tak víte, co mě nejvíc fascinovalo? I když jsem to věděl, tak mě na tom nejvíc fascinuje kvásek. Prostě, že dáte do těsta malou lžičku kvásku a za pár hodin to těsto několikonásobně nakyne. Jako teoreticky tuším, jak to funguje, a kdybych to nevěděl, tak mám Google. Ale stejně mě tenhle ten proces vždycky fascinuje, že z ničeho, nebo skoro z ničeho, je něco. Z malého kvásku je prostě hromada těsta. Nebo hromada těsta na bublá. A to, co jsem vám chtěl ukázat, to, co vidíme tady v těch příbězích, toho domu chleba, Betléma, toho chleba, kvásku, je, že z pár lidiček, které si ale použil Pán Bůh, Bůh dává růst něčemu velkému. A díky tomu, že si je Bůh použije, nebo že se nechají použít Bohem, už není Betlém jenom místem, kde se kdysi pekl chléb, aby se lidé nasytili. Stává se z něj místo, kde se narodí ten, který je chlebem života a který o sobě později řekne: já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, a kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Ty příběhy umírající Ráchel, potom příběh Noemi, Rut, Boáze, ale ty příběhy potom Davida, když ho tam někde prohání Saul, tak začínají někde v beznaději. Jenže když se jejich životů dotkne Bůh, tak z beznaděje se stává naděje. Zůstaňme chvíli u naděje a beznaděje. Jedním z nejhorších vyjádření beznaděje je sebevražda. Ten jeden ze způsobů je ten, že si někdo skutečně vztáhne ruku na život. Ale jiný způsob sebevraždy, někdo to tak napsal, mně se to zdá dobře vystihnuté, že je jiný způsob sebevraždy, a to je žít bez naděje. Mám za to, že tenhle ten způsob takové sebevraždy zaživa prožívá mnoho lidí dneska. Někdo to nazval život tichého zoufalství. Je to život lidí, z jejichž nitra vyhasl oheň, kteří ztratili naději do budoucnosti. Nebo jak to nazval ten ruský spisovatel Boris Pasternak, jsou to lidé, kteří přišli o vnitřní hudbu. Totiž to, co potřebujeme strašně moc k životu, bez čeho se hrozně těžko žije, je naděje. Možná, že říkat tohleto na Praze 13 zní divně, nebo na Praze 13 ve sboru Prahy 13, že to zní divně, protože mnozí z vás působíte, nebo mnozí z nás působíme jako ti, kteří si plní svoje sny. Ale stejně, určitě prožíváme i někdy určité frustrace, že některé sny se nenaplnily nebo se nenaplňují, ale máme naději. Máme naději, že si třeba příští rok najdeme nějakého partnera, že ti, kdo jsou tedy singles, že vlastně dokončíme školu, že budeme povýšeni v práci, že se nám něco prostě podaří, že třeba vyhrajeme nějaké závody. Některé věci jsou důležité, některé jsou méně důležité, ale prostě vstupujeme a budeme vstupovat do dalšího roku s určitou nadějí. A tady to všechno je fajn. Ale z toho, co jsem četl, nebo co jsme četli, nad čím jsme přemýšleli, vidíme, že ještě existuje jeden rozměr. A je to naděje, která přesahuje všechny tyhle ty naše legitimní, většinou doufám legitimní, pozemské naděje. Je to naděje v Kristu, která přesahuje tenhle ten svět. Jedna z věcí, která je spojená s nadějí, je vědomí, že to, co děláme, tak má nějaký význam nebo nějaký smysl. Strašně těžko se dělá něco, čemu prostě nevěřím, že dává smysl. A kdybych teďka měl tohleto kázání, protože nikdo by to nesledoval, tak bych prostě měl pocit, že to nemá smysl, to, co dělám. A to není jenom tady u toho, samozřejmě. A tak možná, že nemáme ambice udělat nějakou obrovskou díru do světa, ale prostě chceme, aby naše konání nějaký význam mělo. Nebo aby nám třeba někdo vyjádřil poděkování, nebo obdiv, nebo ocenění. A u někoho to je prostě nejlepší diplomová práce, u někoho to je vynalezení nějakého léku, vítězství ve volbách, nebo vítězství v závodě, nebo dobrý post v práci, nebo já nevím, počet lajků někde na Instagramu. A prostě chceme, aby někdo ocenil naší práci. Máme naději, že to, co děláme, má smysl. A když už se nedaří nám, tak někdy tajně doufáme, že se bude dařit aspoň našim dětem. Když tam na tom piedestálu nestojíme my, tak aspoň ať se tam postaví naše děti, anebo někdo z našich blízkých. Prostě toužíme po významu. Na tom není nic zlého. Nedávno mi vyšla nějaká knížka, bylo to Ty rady zkušeného ďábla, jak zničit církev. A někde jsem se dočetl, že se několik měsíců držela někde v popředí nejprodávanějších knížek toho nakladatelství, které mi tu knížku vydalo. A tak jsem měl z toho radost. Ale jenom do té chvíle, nebo dělalo mi to dobře, ale jenom do té chvíle, než jsem přišel do knihovny, teďka jsem tam viděl ty stovky a tisíce titulů. A mi moc dobře, že ta moje knížka zapadne a že můj život zapadne. Prostě asi to nemůže být jinak. Ale to vánoční poselství nám dává ještě jinou perspektivu. Totiž, naše životy mají význam, pokud se toho, co děláme, dotkne Bůh. Pokud to, co děláme, mu dáme k dispozici. Pokud to, co děláme, vyjádříme slovy Pane, dej, ať to, co dělám, může vést k nasycení dalších. A teď já nemám na mysli jenom nasycení tělesné, především nasycení tělesné, ale ve smyslu pomoci dalším. Ať jsem i já o ním Betlémem, domem chleba, zdrojem nasycení pro druhé. A to svými skutky a svým životem a svými slovy. Možná vás napadne, jo, tak to bych měl začít dělat něco duchovního, nějakou službu ve sboru nebo v církvi. Ano, i ne. Určitě i službou skrze třeba církev můžu být chlebem pro druhé, ale zároveň to byl Luther, který napsal, je to nesmysl, když biskupy kazatele nazýváme duchovním stavem a řemeslníky a vladaře světským stavem. Je to klam a pokrytectví. Nikdo se nemusí nechat zastrašit z důvodu, že by duchovní stav byl důležitější. On říká, mezi duchovním a světským stavem neexistuje žádný rozdíl mimo úřadu. A říká, křtem jsme všichni posvěceni jako kněží. Tak jak říká apoštol Petr, že jsme královským kněžstvem. Hezky to taky vystihla spisovatelka Dorota Sayersová, když napsala, církevní přístup k tesařovi se omezuje na varování, aby se neopíjel a dobře se choval v kostele. Místo toho by mu ale církev měla povědět, že prvotní požadavek náboženství pro něho je, aby vyráběl dobré stoly. Tak nevím, jestli někdo z nás je tesaře, myslím si, že není, ale tak, aby dobře programoval, aby dobře učil, aby dobře uklízel domy, pokud je to jeho práce, aby dobře vychovával děti. Že vlastně to je to jeho povolání od Pána Boha. Protože tím se ten člověk také stává užitečným druhým. Co tím chci povědět? Chci tím povědět, že i tím, co děláme, nebo právě tím, co děláme i v naší běžné profesi, můžeme být chlebem a máme být chlebem pro druhé. A to tak, že prosíme Pána Boha, aby se toho dotýkal, aby si to, co děláme, používal, aby tomu, co děláme, dával smysl. Abychom dokázali to, co děláme v neděli, spojit s tím, co konáme ve zbytku týdne. A právě ono boží působení se potom může stát o něm kváskem, o kterém jsem mluvil v souvislosti s chlebem. Kváskem, který postupně začne prokvašovat celý náš život, naše postoje, naše dovednosti, naše myšlení, naše vztahy, naší práci. A tím, že Bůh kdysi v dějinách vstoupil do života Noemi a Rut a Boáze a Obéda a Izaje a Davida, tak najednou začínáme vidět obraz. Najednou nám to začíná dávat smysl. Najednou začínáme vidět velkou mozaiku. Oni sami se takhle neviděli, ale my tento obraz, který vrcholí, nebo se vrací zpět do Betléma, už vidíme. A tak možná nevynalezeme lék na covid a nevyhrajeme závody, naše děti nesplní úplně všechny naše sny, a možná ano, ale to, co je mnohem důležitější, je, abychom se stali součástí toho velkého příběhu, který se kdysi začal psát v Betlémě. ještě mnoho let před narozením Krista. A když člověk nečte Bibli, tak asi nezná Noemi, nezná Obéda, nezná Rut, nezná Izaje. Neví, jaké byly mezi nimi rodinné vztahy. Tak jako za pár let nikdo nebude znát naše jména. Ale známe Krista a Kristus zná nás. A o to vlastně v životě běží. Abychom žili pro Krista tam, kde jsme. Aby skrze naše životy další lidé mohli poznávat Krista. Abychom se stávali součástí toho velikého Kristova příběhu. Abychom i my byli Betlémem, to znamená i domem chleba. Abychom se nechali Kristem použít. Tak, jako se nechali použít ti lidé, o kterých jsem v tomhletom kázání hovořil. Možná většina lidí nezná jejich jména, ale všichni znají, drtivá většina lidí zná Krista. Nějakým způsobem se k něm dostal i ten velký příběh, který se napsal v Betlémě a který pokračuje dál. A do jehož dění vás chci i sebe všechny pozvat. A tak bych chtěl, je to moje poslední kázání tohoto roku, a tak bych vám chtěl v souvislosti s tímto kázáním položit takové tři otázky. Kde jsi viděl v tomto roce ve svém životě nejvíc Kristovo působení? Druhá otázka. V čem vidíš největší smysl? Tedy v tom, co děláš. Poslední. Jestli máš do dalšího roku nějaký sen a jakou roli v tom tvém snu hraje Kristus? Ať vám Pán Bůh mocně požehná a vede vás. Amen.